Patiesībā sakot, man liekas, ka tas, par ko mēs iestājāmies, mēs darām cilvēciskām lietām. Nevis kaut ko īpaši prasīt, bet prasīt tieši to, kam tas finansējums paredzēts un kam tā nauda bija domāta kā tāda. Nu, tiešām, lai palielinātu iespējas cilvēkiem invaliditāti arī studēt augstākajā izglītībā, šajā gadījumā Mākslas akadēmijā. Bet 11 gadus, tas man liekas, ka ir nu, milzīgi garš process, un arī augstākās tiesas senāts vienā no pēdējām sēdēm šajā lietā nu, arī atzina to, ka viņiem bija blakus lēmums, un arī atzina to, ka nu, šīs uzraudzības kontrolas mehānismas un viņas pieejamības šomā ir neatbilstošas ne starptautiskiem standartiem, ne arī Latvijas likumdošanai. Un nu, tas, ka nu, kaut kā tiesa nevar pieņemt lēmumu, vai tas ir labi vai slikti, vai ko darīt, nauda ir iztērēta, un bieži vien nospēlē, man liekas, ka vairāk tādi argumenti par to, nu, kā izkulties no šīs situācijas, nevis kā nodrošināt normālu pieeju un normālu iespēju visiem cilvēkiem līdzvērtīgi mācīties. Un tas tā ļoti mulsinoši, un katrā gadījumā mēs arī esam pārsteigti, un droši vien, ka sākotnē nebijām gatavi, ka 11 gadus vajadzētu vēl tiesāties. Un kas nav beidzies, jo gan Rīgas doma, gan Mākslas akadēmija var pārsūdzēt šo tiesas spriedumu, un skatīsimies, kā mums ies no mēnesis laiks.